Ерболат,
Шыңғыс,
және Алмас Кішкенбай.
Жанарынан көріп негатив, бойымды билейді менің әдемі позитив. Қырғай бер, боқтай бер, қане жаманда. Құтылмайсың менен, отырман сенің миыңда. Сыйлағамен сыйласып, жауласқамен жауласып. Қазір мәне отырман, рухани тауасып. Олар болса интернетте өзінше дауласып. Қазір қара, қалды ғой жақтары қарасып. Білемін, Шыңғыс болды сендерге жек сұрын. Қазақ рапының жағдайы қандай еді бұрын. Қазір қара, және мойында. Қазақ рапының тағдыры менің қолымда.